barattoota galchumsa nagaa ansoraa la keeti biyoo efaan oromoo naayilchaati irraa caqasuu jirtani qophiin ammaan tan caqasuu jirtan tunin qophii onkololees 26 27 waan dhiyootan hojjan keessa aag tokko dirisanii deebinu. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torban kan keessa paarlaamaa biyyaatiin wal mari'ate marii sun irratti Dr. Abiy waan biyyattii keessa jirtu hojii dhaabbayaa waan miidiyaa. Waan gargaraa irratti mari'atan muummeen ministeera waan hidha abbaayaa irratti gaaf horaaf raashiyaa dhaqe pirezidaantii masrii illee hojii abbaayaa irratti wal dubbatan akka Dr. Abiy paarlaamaa irratti hidhatti hojiin hidha abbaayaa nam tokko illee hin miitu biyya suudaan illee taanaan masrii illee taanaan waan miitu illee hin qabdu.
Takkaziin sinsaraa baxaan buchuwaat nabbar. ግቤ ሶስ ሲሰራ ጎርቤት ሀገራ ብቻ ሳይሆኑ ዩኒስኮም ጮኋል እዛም ያደርቀው ነገር አለ እዛም ያፈርሰው ነገር አለ ታታችን
አትፋስታ ጋር አከንጀረ ጋፍዳ አላጋ ተከዜ ሁጀኑ ጉዶ ኢያን ናማ ኦሎታ ቆፋሚቲ ዩኒስኮ ለነን ኢይት ጋፋ ግቤ ሰደሶ ጀኑለ አከኑም ኢያን ወሊን ኢያንለ አመለሱኑ ማትጅራን አዶ ሁጂ ተናለ አኩም ግቤ ሁጀን ካን ደፍነት እንፈንደ አከን ፈንታቱ ፓርላማንታን ኢትረጉ ማለጀ ከሩም ነጋቲን ሁጀና ወን ሂዳባያ ሁጀቹኑ ዶወቶ ኮለን ኢንጀርቱ ጀን waan muummeen ministeera Itoophiyaa koor paarlaamaa irratti deebiitti kenne keessa tadhibiin waan warri miidiyaa ofii qabuutiif ka biyya laati. Akka jechisaatti miidiyaan agi tokko nagada birrii gosaatii fi amantiitti jira. Tana taanaan mootummaan jarkan hin daballee jedhe jabeessee dubbate. Akkan jedha abbaan taayitaa Tamsaas biyyoolessaa adoo hojii miidiyaa hin rakkisin iyyuu seeraan ammoo hojjechiisuu male. Isaniin lammii biyya alaa miidiyaa keessan qabdan isaniin paaspoortii Itoophiyaa hin qabne miidiyaa keessan qabdan gaaf bal'innaa as taphacha gaaf dhiphuu ammoo biyyi keessanitti nurra galtaniitiin hojii miidiyaa bal'isuuf nurra galtan hojii miidiyaa bal'isuuf obsuutti jirra. Rakkoo Itoophiyaatti dhufteef jenneetiin ammoo afaan Amaaraallee afaan Oromoollee dubbadhu tarkaanfii fudhannu malee akkin ta'e. Qalbiin hubadha nu laf dhibii hin qabnu tanum qabna yoo karaa nagaatiin hojjettan ta'uu baannaan nagadaaf hin dhiifnu nagaaf demokiraasii teenya rakkoo keessa hin buufnu jedha. Tatullee muummeen ministeera miidiyaa warra paaspoortii biyya alaa qabu katti gaafatamaan hojjetan jedhe kan irratti diidessee miidiyaa maqaa dhoofe dhaheen dubbanne. Daayirektara OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed torban kan keessa wanni lubbuu isaatiif sodaachise mana isaatti namitti dhufeetiin akka warri isa eegu mana isaa dhiiseetiin keessaa yaadu gaafatan. Suniin duubatti tunin hojii lubbuu namaatti dhuftee jedhaniitiin namni Oromiyaa fuula hedduu keessa guddina Oromiyaa fuula hedduu keessa namni hiriira baay'eetiin deeggarsa qabu agarsiiseef Muktar Jamaalin nu erge.
Halkan walakkeessaatti mana xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara OMN Jawaar Mohaammeditti rakkoon qaqqabee jira. Jawaaris rakkoo nageenyaa jabaa keessa jira jechuudhaan namoonni hedduminaan naannolee jiran hundatti sagalee mormii dhageessisaa kanneen magaalaa Finfinnee dhiheennatti jiran ammoo gama mana Jawaar Mohaammeditti imalaatiniin buluutu dubbatame. Isa kanaaf madda ta'uu kan dubbatamu qaamolee nageenyaa Jawaar Mohaammediif ramadamaniitiniin turan bakkaa kaasanii rakkoo biraa uumuudhaaf akka ta'e Jawaar barreeffama toora feesbuukii isaa irratti barreessee fi sagalee nama ajajaa eeggumsa addaa kumaandar Indaale jedhamu yeroo eegdota Jawaar Mohaammed gadhiisaniitiniin meeshaa qabatanii osoo ittiin akka bahan ajaja kan kennu dhaga'ameetiniin jira.
Eenyutu bakka bu'aa jennee baramma ba'aaf ba'aa dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoof sekuuritiin biraa jijjiiramu sekuuritiin biraa bakka bu'eeti. Akkoo qaama mootummaattu dhimma. Kun kumandaraani osoo kadduu'ee boolla ol ba'eeti alaafinnaa tanaa kenname kana seera mootummaa. Cabsuu fiillee mitan seera mootummaa ni hordofanii kabajas qajeelcha keessanis ni fudhas ni hordofas sekuuritimmaan tokko VIP tokko ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensa jalaan nama gatanii deemuun maali. Animo bineensa jalaan nama gatee hin ba'u hindu'a malee asitti bineensa jalaan nama gatee hin ba'u.
Namoonni naannoo mana Jawaar Mohaammed marsaniitiin hedduminaan achitti hanga bariititti turanillee waan jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanii jiru.
Nama namni marfameeti jiru akkaataa hin malle nama galaafachuudhaaf jirantu maal gaaffii jedhu gaafannaan uummanni immoo bilbilee waldammakkee jira kan amma achi jiru. Taasii ammaa kanatti lafti taafii gumaa taafii buusanillee hin jiraatu naannoo sana jechuudha.
Maaliif dhaqe namni naannoo sanii maal gochuuf immoo dhaqe?
birmanna adadanne yo wanti barbaadete simmo maalif akkasaan murtoo kana keessa seenani baruun barbaachisaa waan ta'eef birmannaadha kan nuti danne.
Ammaan tana balbala mana Joor Mahammad irratti argamna.
Maal godhaa jirtan? Maaliif dhuftan?
Edda fokkora sooshaal miidiyaa irratti hedduu deemaa ture. Sanumaan walqabate sa'a torbatti sukuriitii taata duraan kabajaa fi jaalalaa fi godhaniif irraa fudhachuuf yaalii godhani. Akka tasaa ta'ee ijoolleen jala deemuu jirti halkan nuti waraabessaaf dhiisnee hin deemnu ilma namaatii isaa kanaan hin deemnu. Seeruma qabeessaan boru yookaan gizee nama isaaf bakka buusan deemnaa jaanita kan diganii. Itti booda immoo nuti sa'a torbatti dirmannee fi dhufnee gizee dhufnu gibbii isaa marsineeti kan jirru.
Maaliif marsitan gibbii isaa bakka buutanii tiksuuf immoo maal godhaa jirtan?
Qeerroo yoo Joor jiraate jiraata. Joor yoo qeerroon jiraate jiraatna. Nuti motorri keenya isa waan ta'eef isarraa karaa dheeyinu hin qabnu. Innillee karaa nurraa dhaqu hin qabu na fakkaata. Yoo dhumaatiin dhuftes wajjumaan dhumna kunu.
Dhimma kanaan walqabatee xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohaammed maaltu akka mudate raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafatee ni jira. Jawaar waan ta'ee hin beeynetu narratti ta'e kunis shiraa fi wanti addaa yaadame akka jiru wantoota namatti garsiisan hedduutu jiraadhaani taatee galgala san naannoo mana isaatitti mudate kan inni dubbate. Jawaar akka jedhutti eegdota tika isaa bakkaa kaasaniitiin hanqinaalee uumamuun rakkoo biraa uumuudhaaf yaaduun kuni kan dhufe dubbii muummeen ministeerotaa Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota ummataa irratti dhimma namoota lammummaa alaa qabanii fi miidiyaa qaban jedheetiniin akka akeekkachiisaatitti dubbateen kan wal qabachuudhaa danda'u akka ta'e Jawaar Mohaammed dubbateetiniin jira.
Konkolaataan lama balbala dura dhufe. Ijoollee eegumsaa mootummaa ramadee jira miseensota poolisii irraa lawarataan. Isaan yaamuudhaan asirraa kaafamtaniirtu meeshaa keessan qabaatanii deemaa jiraniin. Halkan kanaan akkamitti halkan kanaan nu kaaftu. Lammaffaa immoo nama kanatti himuu qabna jennaan isatti osoo hin himin meeshaa keessan gurguddaatti konkolaataa yaabbadhaa jennaan. Ijoollee shakkii keessa seente. Kanaaf ajajaa takka komaandara humna kanaa kan ta'anitti bilbiluun ajajni kun dhugaan kennan immoo hin kennan kan jedhu gaafii dhiyeessaniiti. Ajajaan kunis lolaa fi doorsisaan ajajni isaan warraa akka kenname mirkaneessanii jirani. Ajajni kun baay'ee waan isaan ajaasiseef tokkoffaa sa'a sanitti ta'umsaa lammaffaa. Alaa rafaa jiru oduu itti baay'ee jedhamuunsaa baay'ee ijoollee waan naannaa tureef waraabanii san booda hirribaana kaasanii ani amanuu hin dandeenye waanuma ijoolleen ayijaa fuutiin wal lolte wayinatti fakkaatee ture san booda namicha ayijaa kanaaf hoggaan bilbilu naa mirkaneesse.
Qaamoleen tikaasii bira turan yookaan immoo eegdonni osoo sitti nimin bahaniitiin deeman osoo ta'e maaltu uumamuudhaa deema? Maal yaadanii waan san gochuudhaaf yaalaa turan jetteetiniin yaadda?
Laalu bulisriyaa halkan walakka dhufanii osoo naan rafuu itti himinaa jedhanii ajaja kennuun wanti karoorfatan akka jirudha kan agarsiisu. Akka odeeffannoo amma qabuutitti magaalaa kana keessatti bifa daddaatiin jeequmsi kan ka'aa ture. Jeequmsi akkasii as boolee bulbulaattis ka'aa ture naannoo kanatti deddeebi'achaa ture. Erga ijoolleen asii deemte booda yaalota magaalaa manarratti bobbaasuun. Kan keessa humna hidhatee arguun tarkaanfii fudhachiisuudhaaf yaadamee akka turetti kan amannu qorannaan hangamatti goones odeeffannoon argannes kana naadataa jiran jiranaan hin dhageenye ture dura baay'ee fannaan kennaniif eegumsa sabira jiru kaafnee nyaalli kee akkasii dhugoowwan jedhamu haasa'amaa ture jedhanii waanuma akkasitti waadamanatti fakkaata.
Koomishinarri Koomishinii Poolisii Federaalaa Indaashaa Oxaasoo ibsa sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin akka dubbatanitti hojiin hojjetame hojii eegdota namoota dhuunfaatiif ramadaman bakkaa kaasuu kanaan durallee hojjetamaa turetu ta'e malee wanti addaa hin jiru jechuudhaan ibsa isaanii keessatti kennaniitiin hin jiru.
የግል ጥበቃዎችን የማንሳት ስራ ስንሰራ ቆይተናል ለወደፊቱም ባሉን አሰራሮች መሰረት asfallagi honabbat wota asfallagi yal honabbat
hoji egdo ta dunfa kasu hojjetatin intu rejirra gara fuldura tille hal hojmata kenatin barbaachisa damo barbaachisa miti jenne bakka addabas netinin egdo ta dunfa kanin kasu ittefufna kanafu tamsi tarkan finnara tifudata metinin jira jadanitinin tamsa san dogogora polisi kaminu tarkan fin san ratifudata minjiru kam motumma kaminu le tarkan fin ratifudata mni isakana hawasni kitan hubachu uan kabuf tamsa kana dabarsu barbanni kanafu dargagon hawasni kamale nagenna bakka hunda jirtan hoggan sille dandile cufaman hundayu bansi sudan hawasni sochi nagahata sise bahetinin akagalu akkatasiftan isin hubachisa jedan
fc commissioner commissioni police federala nda shout aso jedanifi gafin jawar muhammad gafatu bakitti walfalesu tika kana kasu barbananin malif halkan qitteedan uwamun barbaachisen gafi jawari guyalle tananin natti himanitinin kasu da malan male akasin adem sittin kafa muhinjiru kana adem sanagenna hunda kessa yuqulqulle faddeetinin jiraadan dubbata radion sagale america nama qondal ol ana dimmatikatin walqabatu tokko imma kanan walqabachise marisise jira namni kuni maqaan sani akka hin eramne gafatanille ademsi halkan walakka dufani tika namaf ramadametinin jade ake kace sa tokko male namarra kasu ademsi sa akka sirri hin ta indubbatani jiru
sunitan setin ambo hararge baha ti fula hiddut nami hirir bayetin deggar si jawari qaba garsisi hirir hararge baha ralletti hirir hararge baha madreda wa fi awada ke salletti nama hirir kandirat lubbu da betjir na kormal kan nu ergit
rayonu terra bane yechar opidion maqaje jirata male ojisaniyu amma seduma duratecha duma kalesa wayane nu ajisa turte amma sakas ojisani okotani dukana ke sojecha jir biyamba ta e nama nu qapsa ture nama oromo abboa ture dirara jiru yechar
joar mamadu ma oromo qapsa ture amma mu saratti qapson gagge famajra saratti qapson arabatu
joar mamad oromo mandisa qapso guyya kalesa mumich ministera parlama ratti abboti media tokko tokko kanufana qitte demu barbadani iggi qabachu qabu dari qabachu qabu kanana la tarkan firat fudanna jidani dubatani turan
yan kun amma kallatti dan isan jawar mohammed injenne
media biya lati fanimo media sadida yondo gongoru badde isat omn vi onn jawar ratti tiye fachu sani kana garsi su ifafi kunbe kamada malif torbe darbe kessa partileni nanno amara azema abi nurraqu famu qaba omn jidani broadcasting it tani turani kanaf galgala algamal jecha yali jwarat wana dem somme jwar fana dabachu sagar sisuf kambane
jwari jakinya qatin jwari tagamame qate qirur tagamame dadanno jeduf kanin brolle dage saturan dargaggotni kunnen wonit buinsa policy fi hirirto tagiddutti momen namotni madawda namni ijanar ge jedu tokko kan dubbate
hirira kanabane to jolle sagarisan dage saturan kulbin oromia ordo fedu feti tandibe age jedu kasa kanin mitibane
eset
dano waro kan jedamu da abraham girmana ma jedamu ansarmo dosa konkolachada oromia malkamu fi bulgeta mkesa namin na warren jedankun mo jolle mona bakta pai karatinda
e ragano hospitala rargan ni namasadi jada namito hospitalen genye
namatoko morani je majre atigar referral hospitala ansarmo dosa baliso dachisa jara jada kan duru kutame jero
mal sar ru kutame
gara isa gubara ru kutame jero
kamni ru kutte tonno sera jalo lera
kamni ru kutte polisi oromia da terron bae terro karren human magalambo marti bae bakka bufata sani sanatti nanani namota kana himbegna makachani kille himbegna bifatani himbegna gannu baza kama seratni udiesa jidani kama seratni udiesna jidani konkolata ranfudani karawajra polisi de mani jiru amma mugafa achidani mo samma kana le sagale mukasa dagama inde ko sagale mukasa dagama jira
wari bode maltu jira maltu de majra amma magala kisse
amma kana le chesa fi nanu bufata polisi gobi kaza ki wetu to kana ma umman le bae jira wanti tutu garan wanti tadi majur wanti garafun gat wanti amma nama afuri kan ti jinda male ndir ni sha bu udar kan sanu kasa jan polisi ni bin umma tabi tutu
namota hospital amboci sani yale argata jiran keisa
awar university fundu tumanna bacharo thing egna ngaditu fo naratna narat logumat bet achin jalasa la maglobatane nan jalasa wode sadafarat nan nay kufe kay nan jalu kan na dakwa nan jiran kan tikabade
malke da kan makar
kete tikwas
yale argata
eh
Dr. Fraul ogesota namota rasasa rukutaman yala jiran ke sa santoko hala namota kan neniya kasjedu
namne mamati kutachi sichage namasadida rukutame bari bala salbar rukutaman ziru kutadin gatanya yale tatamacha na ora si kutachi sichage an kesa toko kuta bari gele jira chiti yala ma jira cha
mi damisan
bidar rukutamani
palsani
ani toko garasa rukutame egiddi kuta operationi ge seneto lallamu kabachana lallame amma banani lala jirocha
amwa wan lubusani fiades
maramne yaru agasunda yadesan fakkatu banu embawde yada barin lamana fan toko garadu de sarukutame amma rasasa mekan nakarukutame nimberre amma bakko toko karukutame ti agarrem nitoko mo garadu de gara gatetti sakana rukutame niyo manjedu
yali
argata jiru
kasa agame hordofe dandilen magalambot sensisanif magalamboti basan cufamani dandirattis gommanu sogubatu mulleta tajajilli daddalaf gejiba addanchete jira hojilen motum mafkan umfas akkasuma dabachu dakanimame imaltosni garali tabiyetti timalaturanis danqamu isaniti kandubatan namota hirira mormi kanarat arge dubise keessa murasni yade furmata tajadana kastipsu
tomangulo sirresite wan gafinu man romo jedufi wan tedi oromo rattirawot wan romon gafi gafade fakkenya danga fi finne hangamatti wantini murta injiru gafina mammatti gafatame umman romorat duwajire tore hangamatti wanto kitin nergatamne kana famma gafin debin kunu debotti umman romo kaba kibaba hadi hajiru qafso kenyetti fumnanje
dubin kun ala kamin tasgabau danda ala kamin nagan bu danda jatta
nagane kan yo gubarra naga ojetan ta nagan bu mum wante fumman nimmo anga harati osada ni wan undumayu okketi kan guya kanage oromo angor jira oromo indubban mujede wado we fumman anga harati wanzinzagen gafin ummata kale salubbi sai tikite majole sai tida bi abba tida bi murtu wanti indezne zafifun
gubbajechune sa enyun lalata jechuketi
warren mabiye buchajran kanan kan makka doktor abi jran kana fa'i warren akkana akkana kana da kan
isayyo malgo dan nagan kun ummata rawo malte kamet
gafin ummata horumo kale sa namme kana bode hangore tibaso hoton den adararen tikinnate amma gafin ummata horumo kala tera ka besan amma anga indezne fitti yekunse kai kun tasgaba jenne wan walish amma
dimma kan irratti yaaliin hoggantoota poolisiiste bulchitoota magaalaa amboo bilbilaan dubbisuudhaaf taasisenaaf milikoofne koomishinar jeneraal koomishinii poolisii federaalaa andashaaw xaasaw ibsaarra sabquunnamtii biyya keessaaf kennaniin ergaa aktivistiin Jawaar Mohaammed hordoftootaaf deeggartoota isaaniitiif hidhamuu fan jiraa rakkoon narra ga'uuf jiraa jedhanii dabarsan hordofee daandiin Finfinneetti geessuu fi Finfinneetti baasu akkasumas magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti daandiin cufameeraa jechuun kan isaan dubbatan mootummaanis ta'e poolisiin garuu tarkaanfii Jawaar Mohaammed irratti fudhatee hin qabu jechuun dubbatan koomishinar jeneraaliin kun.
Warra calanqoo Jawaar abbaa qeerrooti jecha hiriira ba'anee nagumaan gallee jedha jaarsi lafa hanu dubbifne.
Bu'aa keenya jedhanii jennee oromoo egaa halkan sa'aa furdatti irraa baasee irraa ilaalanii sa'aa sagalee jedhinaa ilaalanii sa'aa furdatti illee kan jiranii illee jiru warra baadiyyaa immoo deenaa karaa isaan gallee deenaa galii jiranii.
Nagumaan baatanii nagumaan galtanii. Dirree Daawwaalleetti uummata hiriira baay'eetiin daayirektara OMN Jawaar Mohaammed deeggarsa qabu agarsiisee jedha itti aanaan bulchaa Dirree Daawwaa obbo Kadir Jawaar taatullee warra wayakkuu fedhutti jalluufee jedha.
Magaalaan akka waliigalatti dhiqa hundaarraa hiriirri ture hiriira san keessatti ijoollee wajjin walii bu'iinsaa ture. Walii bu'iinsaa keessatti hattuu fi kanneen wajjin warri walii bu'eessu jira. Warrooma hiriira san keessatti qabeenya namaa saamuufis tattaaffii godhee waan jiruuf jecha dhugaadha. Namni lubbuunsaa rukutame ni jira.
Eenyu haya?
Namni sirriidha namni takka ni jira. Namni afur ni dhawame. Miidhaan irra ga'ee jira. Kanaafuu dhiira sadii fi dhalaa takka hanga suganaadha sana mantana. Innis ganaa maalii waan jiru san adda baafachuu fi.
Waldhabi kun waraanaa fi ijoollee hiriira baate jidduu moo eenyu feen?
Waaniin dhageensi himu jira ganaa hin qoranne jechuudha. Waaniin biiteel keessa qoradhee gabbuu yoo wajji wal qabatee yoo ta'e siif himuun hin danda'a kana jee kanaafuu wanni jiru kanaa bilisa.
Bulchiinsa Dirree Daawwaa irra baaneetiin gara Harargee Bahaa Dabarraa nama maantan dubbisuu jiru kun Mohaammed Bakar Ibroo dubbisuu jira. Mohaammed Bakar Ibroo obboleessa isaa Arda akka ijjeessan nutti himu jira. Jajjabaadhi jennee si dubbifna. Obboleessi kan kee ka lubbuu dhabee jette eenyu maal irraa lubbuu dabarra?
Obboleessi fayyaa ka lubbuu dhabee araarsoo Bakar Ibroo jiraataa magaalaa awwadaaniniifi. Araddaa duwwaa lamaati ganama kana hiriira mormiidhaa kaasii bahamee karaarra jiru irratti isaanumaan egaan karaa deemu jiru karuma irratti makkalaakaan karatti itti ba'ee
osoo meeshaan uumaa dhaqalleen darbin waa takkaallee haa dubbatin isaan uumaa karaa yaa'u jiru rasaasatti haa tibbanan jechuudha.
Hiriira kee jiramu karaa yaa'u yoo jettu.
Hiriira guddaa karaa asfaaltii irratti hiriira haa mormiidhaa dhageessisu jiran.
Awwadaa magaalaa keessatti.
Magaalaa keessatti karaa deemu jirani.
Atileen kee jirta hiriir kana.
Atileen keessan jira.
Obboleessa kan kee nama ganna gameeti.
Obboleessa kan kee nama obdii namataa 19.
Angaaf kan kee moo kee maandatan ta'e.
Kan nuti xiqqaati barataa kutaa 18.
Maaliin dhawame eenyutti dha'e.
Rasaasaan dhawame makkalaakaa mootummaatu dha'e rasaasaan makkalaakaan hiriiruma haa mormii dhageessisaa karaa nagayaan haa mormii dhageessisaa asfaaltii irra karaa guutanii yaa'u jiran. Rasaasa itti bannee obboleessa kiyya keessaa haa ajjisanii nama hedduudha warri dhawamallee kan du'allee ni jira kan duroolleen kan maqaa isaaniitti namaan beeyne malee.
Madoolee nama gama argite.
Madoolee toora nama jahaa arge. Nama jaha kaniin arge obboleessa kiyya malee namni sadii du'eeti. Namni sadiillee dhawamee siree jira isaanillee du'aaf jireenya hedduu jirame.
Gama kan nama bulchaa magaalaa Awwadaa obbo Jaafar Mahammed dhooti nama mirkanaa hiriirri kun hiriira akkamii jennaan.
Hiriira deeggarsa Jawaar Mahammadiif taateen isarratti teessan sirrii miti kan jiisan gaaleffachuuf baamee ture. Mormii kanaan ol qabatee gara magaalaa teenyee irraa gara achi naannoo Hararitti gad seenaa ture. Achi nama tokko kan lubbuunsaa darbee.
Ati hiriirri nam kume duubbaa'ee jedhanii hiriirri sun irratti akka nu dhageenyatti namni haga sadii yookaan namni haga afurii illee lubbuu dhabee hospitaala dhaqanii olaanaan walumattuu nama haga torba jedhanii hiriirri faanaatti kan lubbuu dhabee madoola illee nam kurnyaa oliiti. Nam lubbuu dhabe maal dhageettan sun irratti poolisii yookaan ammoo waraanaatti dhukaaseetiin ijoollee galaafatee jedhanii nama gammi lubbuu dhabe hiriirri sun irratti.
Akka magaalaa keenyatti odeeffannoo ammoo nuti qabnu. Nu biratti gara magaalaa keenyaa raabee gara bu'aan ifi walitti keessatti deemaa ture gara mootummaa naannoo Hararii gara mootummaa naannoo Hararii iddoo Ammarii Sijaamuu jira. Achitti sadarkaa odeeffannoo nuti immoo kan nuti gargaarroo san nuti gara magaalaa keenyaatti turre gara magaalaa keessatti turre achi buudhee rasaasa raayyaa ittisa biyyaa irraa darbameen namni tokko lubbuunsaa darbee namni tokko immoo daa'e kan sadarkaa odeeffannootti kan raayyaa ittisa biyyaa irraa dhukaafamuu isaati kan dhageenya sadarkaa odeeffannootti.
Namni tokko achi sun eenyudha.
Namni kun ammoo lubbuun isaa darbuu isaa magaalaa keenyatti galee jiraataa keenya waan ta'eef arginee jirra. Dargaggoo Araarsoo bakka dhibrootti yaama. Kutaa inni biraa hanga inni biratti addan qulqulleessanne garuu haa ta'u immoo dargaggoodha.
Hospitaala Hiriyyoota faanaa fadhadhattee nam maal argite nam keessan ka'anaa kan keetii nama lubbuu dhaba malee madoolifaa ta'e ambulaansii hedduu fa'a argite.
Ambulaansiin hedduu keenya malees kan dhufe ni jira. Kanarumaa irraa dhufes ni jira. Kanarree irraa dhufes ni jira.
VOA faan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtani. Qophiin ammaantan caqasuu jirtan tuni qophii onkololees 26 27 waan dhiyootan hojjan keessa haq tokko risanii deebinu. Torbaan kana keessa Irreecha Malkaa Dooshaatti irreeffatte maqaa haraallee daandii Qeerroo daandii Jawaar daandii Nadhee Gammadaatiif jedhaniitiin maqaa nama akkakkaatiin baasan Muktar Jamaaliin nu erge.
Irreechi Malkaa Dooshaa godina Arsii magaalaa Asallaa waggoottan darban keessa seenaa deebisaniitiin dhaabuudhaaf yaaliin taasifamullee bu'aa bahii danqaa hedduutu ture osoo hin milkaa'in hafeedhaan dubbatame. Bara kana Irreechi Malkaa Dooshaa namoonni kumaakitilaan itti bahaniitiin waaqa isaaniitiif galata galchaniitiin jiru. Irreechi Malkaa Dooshaa magaalaa Asallaa godina Arsiititti qophaa'e kana jala bultii irraa kaaseetiin ture sagantaalee miidhagaa garagaraatiin kan hawwate. Isa kana keessaa adda dureedhaan guyyaa sanbata xiqqaa kan raawwataatiin ture seenaa magaalaa Asallaa deebi'aniitiin haaroomsuu oromoomsuu fi eenyummaa isii gootottan isiitiin faayu mata dureen jedhame moggaasni addabaabaayee fi daandilee magaalattii moggaasuu raawwateetiin jira. Daandileen 13 maqaa gootota oromootii fi qabiyyeelee seena qabeessa ta'een moggaafamaniitiin jiru. Daandii Sikkoo Mandoo, daandii Leenjisoo Diigaa, daandii Koloneel Aliyyi Cirrii, daandii Ahmed Mohaammed, daandii Aanolee, daandii Jaalnadhii Gammadaa, daandii Qeerroo Nageessoo, daandii Qeerroo, daandii Hajaa Damsaaddoo, daandii Jaalguutamaa Hawaas, daandii Jawaar Mohaammed, daandii Jeneraal Taaddasaa Birruu fi daandiin Abbaa Gadaa Hin Seenee Hullufee magaalaa Asallaa keessatti kan moggaafame yoo ta'u daandiilee kanniiniin dabalatatti addabaabaayiin lama addabaabaayii Siinqee fi addabaabaayiin Abbaa Gadaa magaalaa Asallaa keessatti moggaafameetiin jira. Sirna kanarratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asallaa obbo Huseen Qaasim, gootonnii fi hayyoonni maqaan isaanii daandii magaalaa Asallaatiin mogga'e kuni kanneen oromummaadhaaf aarsaa guddaa kaffalan har'a as gahuu kennaafillee bu'uuraa fi iccitiidha jechuudhaan haasaa taasisaniitiin jiru.
Jaalleewwan akka magaalaa keenya keessatti maqaa isaaniitiin daandii moggaase kun guyyaa ifaa irraa argine kana nutti agarsiisuudhaaf gatii kaffalaniiru. Harri keenya kalee keenya keessa ture. Kalee keenya warri gatii kaffale harri keenyatti akkanatti buufi nus gurmoofne bareenne waluxuufne sonaa fi duudha hawaasa keenya isa ormi kaleessa irratti leellise awwaaluuf geerraraa ture mataa isaa ol qabne eenyummaa keenya kan itti lallabnu waan ta'eef
kanneen daandii ileen kunni maqaa isaaniitiin mogga'eetiniin qaamaan sagantaa kanarratti argaman keessaa daayireektarri olaanaan OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed nama tokko. Jawaar Mohaammed kanaan durallee Oromoon waggoottan dheeraa akaakayyuu fi abaabayyuu irraa kaasee sirna irratti malee sabarratti qabsaa'aa hin turre jedhan. Yeroo qabsoo jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a irraa kaaseetiniin hanga Jaalgalaasaa Dilbootti darbeellee yeroo qabsoo Qeerrootitti sirna malee Oromoon maqaa sabaa tuqeetiniin hin beeku jedhan. Haala kanaan seenaa deebisaniitiniin ijaaruun ammoo waan murteessaa ta'uu Jawaar Mohaammed kaaseetiniin jira.
Magaalaa tana abbaa biyyaatiin abbaa dhugaatiin abbaa haqaatiin moggaaftanii irreecha yeroo dheeraadhaaf hafe immoo malkaa keessanitti gaara keessanitti dachii teessanitti kabajuuf nu affeeruu keessanitti baga kanaan isin ga'ee baga isin cifattanii isin jira.
Namni gama biraa sirna kanarratti argaman Lubi Balaay Mokonnin seenaa haaromsuun Oromummaa deebisaniitiin gadhaabuun haala kanaan jechuudhaan taatee magaalaa asallaatti ta'e jajanii jiru.
Asitti wanti hojjetan wanta guddaadha. Magaalonni hundumtuu kanarraa barachuu qabna. Siyaasni nuu galte amma kinoo kanan jedheef iyyuu miti rasaasa tokko sosii miti rukutuu siin barbaachisu seenaa seenaadhaan jijjiiru jechuun kan akkanatti hojjechuudha walirraa barachuu qabna.
Magaalli asallaa sanbata xiqqaa kanaan ooltee dilbata ganama irreechaan ol kaate. Irreecha malkaa dooshaa bu'aa bayii qabsoo jabaa booda hawaasni walqixxaateetiniin haala kanaan kabaje kana abbootiin malkaa jaarsolee fi manguddoonni eebbifataniitiniin haala kanaan banan.
Rabbiin kasii kenne ammallee sii haa fadhiisu tokkichummaa ka'eeteete rabbi takka sii haa godhuu fi sii kenne amma qorti afaan lama wal fuutii fi sii kenne qorti jilba hambaa fuudhi yoo jilba fuudha jilba sii fakkata yoo san hamba sii ofolcha fuudhi jilba hambaa qorti lamaan.
Jilba too ishaa malkaa too ishaa irreeffannaa dhaa kasikoo mandoo kabajaalee bullaallaa.
Keessumoota gama biraa sirna irreechaa kanarratti argaman keessaa gameessi hogganni qabsoo ummata Oromoo obbo Galaasaa Dilboo nama tokko. Obbo Galaasaa Dilboo yeroo qabsoo yeroo dheeraa keessatti naannoo kana hedduminaan keessa deeme baddaa fi gammoojjii isii marsullee magaalota kanniin haala kanaan argee hin beeku ture jedhan. Oromoon kaabaa kibbaa qabsoo jabaa fi hadhaawaa taasisuu isaallee obbo Galaasaa yaadachiisanii jiru.
Magaalaa kanallee qaamaan jiraadhee arguu baadhu. Waggoota dheeraa hedduudhaa fi gammoojjii keessan ture jechaadha. Godinni kun gabrummaa soo ta'e gabrummaa hadhaawaa arge. Qabsoo soo ta'e qabsoo hadhaawaa godhe. Dararaa soo ta'e mootummoota wal duraa duubaan ka'an jalatti dararaa guddaa arge. Kanaan dura warri nu tuffatan warri homaan taran nun jedhan har'a jecha isaanii of duuba deebi'anii yoo ilaalan waan hedduu. Itti gadduus itti aarus itti qaamu.
Sagantaa irreechaa malkaa dooshaa asallaatti kabajame kana irratti saboonni sablammoonnii fi ummattoonni gama gamaallee dhufaniitiin jiru. Saboota haala uwwaadhaan baay'ataniitiin irreecha malkaa dooshaa irratti hirmaatan keessaa sabni Sidaamaa hedduminaan lakkaa'ama. Abbootiin gadaa Arsii saba Sidaamaa sirna kana kabajeetiin asitti argameefillee kennaa kennaniitiin jiru. Abbaa gadaa Sikkoo Mandoo Aliyyi Suruur Sidaamni obboleessa kennaa nutis. Waan keessummaa galfannuun kana isinii kennineetiniin jirra jechuun kennaa manguddoota Sidaamaatiif qophaa'e laatanii jiru.
Arsiin namni keessummaan kabajaa takka keessanii wayitatti dhuftu maal qal'oo fi maal bal'oon bulchiti. Maal qal'oo re'eedha. Maal bal'o korma. Arsiin sadii nama bulchuu beekti. Biyya teessan dhuftan baga nagaa nu dhuftan nu waliin dhalanne namuu addaan rukutuu hin danda'u barnoota cita malee dhaloonni hin citu. Cambalaalaa keessanillee dhayinee isin bira turre arginee jirra kormillee ni jira isinii qallaa. Keessummaa kabajaatii nurraa fudhadhaa itti bulaa.
Manguddoonni Sidaamaallee hawaasni Oromoo fi hawaasni Sidaamaa yeroo hamaa fi gaaritti rakkoo fi qananiillee hundaa waliin dabarse kennaa isin nu kennitan kanallee galataan fudhanne isinis gaafa nu bira dhuftan kennaa shaaffeetaa isinii qopheessine jechuudhaan waadaa galaniitiin jiru.
VOA Afaan Oromoo Naayilsaati irraa caqasuu jirtani. Qophiin ammaan tan caqasuu jirtan tuni qophii onkoloolees 26 fi 27 waan dhiyootan hojjan keessaa tokko risanii deebina. ma oromiya fula heddu xeesat tirir mormi heddu xaraan cuccufame namni waltin daandu amman tanammo agdiyo tan argu jiru tanmo fur xara yaayyu baname poliisiin leentanum jedhe bulchiinsiin leentanum jedhe wanni nu warra lafa gaafanne leentanum fakkeennaaf gara arge baa xeesa awadaayfaan ol xara cufamellee banaataniitiin xaraalee qulqulleeffachuu jiran amboolleet sunum dhageenne fula hedduulleessu sunum dhageenne maatiin namni rawata ammo dhugaa feenaa jedha akka namni nam isaanii watolche seeraan dhiyaat gaafatan biiroo afaan oromoo naayil saatirraa caqasuu jirtan qophiin tunin taa onkololees 26-27
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Voice